Den danske statskasse er blevet lænset for milliarder i den store udbyttesag. Men det kommer også til at koste milliarder at forsøge at hive pengene hjem igen. Myndighederne vurderer, at advokatregningerne vil blive dyrere end hidtil antaget og kan komme op på 4,3 milliarder kroner. Så spørgsmålet er, om det overhovedet kan betale sig at køre alle de her sager. Det tager vi op i selskabet på Radio 4 i dag. I studiet er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Hej Jens Christian.
Hej.
Advokatregninger på 4,3 milliarder kroner, det er immervæk en chat.
Ja. Altså, det må du nok sige. Altså, jeg er sjældent forarvet over noget som helst i tilværelsen. Men lige i den her sag, der er jeg tæt på at være forarvet. Fordi det er jo en sag, som har lænset statskassen, fordi det er 12,7 milliarder forløbig, er det i hvert fald regnet ud til. Det har så trådet til stort set hele verden. Dubai og sjove skattelylande osv. osv. Det, som jeg bliver mest, hvad skal man sige, optaget af her, det er jo sådan 12 milliarder, det er mange penge, det er så hvad det er. Men tilliden til det der skattesystem, som er afgørende for hele vores finansiering af hele vores lands velfærd, og at vi alle sammen betaler vores skat, og de der 1100 milliarder, eller hvor meget det nu er, det er, at du har tillid. Den tillid risikerer at gå fløjten, hvis for mange af sådan nogle svindlere kan gå sådan så let ind i statskassen og hive milliarder ud.
Vi taler mere om udbyttesagen senere, og så skal vi også tale om, hvad de virksomheder, som har sat en stopper for deres aktiviteter i Rusland og Ukraine, kan gøre med deres forretninger nu. Vores erhvervspanel består, ud over dig Jens Christian, af to gæster fra erhvervslivet. De er i dag Heidi Bank. Hej Heidi.
Hej.
Du er medlem af Folketinget for Venstre og sidder blandt andet i erhvervsudvalget. Og i vores studie i Aarhus sidder Kim Nør Skibsted. Hej Kim. Du er direktør i Poul Due Jensens fond. Det er Grundfos-fonden. Velkommen til selskabet. Og vi starter som altid med et kig på nyhedsbilledet. Jens Christian, hvad har du særligt holdt øje med her op mod påskeugen?
Jeg sidder meget og holder øje med Ørsted. Vores store, worldwide, flotte energivirksomhed.
Og her er du da også sådan tæt på at være forarvet, er du ikke?
Jo, altså, det kan det godt være, at jeg er lidt oftere forarvet, end jeg selv går og tror. Men Ørsted har jo den der gaskontrakt med Gazprom i Rusland. Og nu siger russerne, at de skal have pengene i rubler. Og det har Danmark og i øvrigt hele EU i en koordineret indsats sagt, at de vil ikke betale rubler. Kontrakten er i dollar eller euro er det typisk, ikke? Så nu her, når det skal forfalde, regningen eller betalingen til Putins Rusland her i udgangen af april, jamen så skal vi så se, om de lukker for gassen. Det tvivler jeg nu stærkt på. Samtidig har vi jo Ørsted der, denne virksomhed, som nu har, de har haft generalforsamling og fået bemyndigelse, som det hedder, til at øge aktiekapitalen, altså de nuværende kurser, vil det sige, at de får 72 milliarder ekstra ind i kassen. Det betyder, at staten også skal rykke ud med en 20-30-40 milliarder ekstra, ligesom for at holde sin ejerandel. Ejerandelen er jo lige 50,1%, så det er staten, der styrer, kan du sige. Det er staten, der ejer det meste af Ørsted. Og jeg savner måske ejeren lidt på banen her. Han hedder Nicolai Wammen og er finansminister. Det er ham, der ejer Ørsted. Fordi hvad er det, Ørsted skal med alle de mange penge? Hvad med gaskontrakten med Rusland? Han har været overraskende tavs, synes jeg, Nicolai Wammen.
Heidi Bank, du sidder jo i Folketinget for Venstre. Snakker du med Nicolai Wammen om det her?
Nej, den her må jeg sige, den har jeg ikke lige været indover. Men jeg synes måske, at det, der kunne ligge i det, det er måske også, at man er ude med lidt rettidig omhu for Ørsteds side på den her. Og så synes jeg jo alle sammen, vi skal være temmelig bekymret for hvordan det her det kommer til at have videre konsekvenser, ikke bare i Danmark, men jo altså i særdeleshed også resten af Europa, fordi det er jo en af grundene til, at vi ikke bare har lukket for gassen i Danmark og sagt, nej, vi skal ikke have mere. Det er jo, at vi er nødt til at stå samlet i EU på mange af de her ting, for egentlig at kunne stå stærkt over for et meget, meget aggressivt Rusland.
Og noget tyder jo på, at vi står, det har rykket, altså EU-landene er rykket lidt sammen her, altså som jeg har forstået det på, er de meget enige. Mm-hmm. Nu så jeg dog, at Orbán i Ungarn accepterede at betale i rubler. Den ungarske statsleder, som jo i øvrigt lige er på valg i disse dage, det kan være, det har noget med det at gøre. Men ellers er EU jo relativt samlet om det her.
Ja, og der, det er måske ikke så overraskende, specielt at nogle af de her østeuropæiske, tidligere østeuropæiske lande, de står i den situation, de gør, fordi de er bare langt mere afhængige af at få gas fra Rusland, end vi for eksempel er. Så man kan måske godt forstå, at de ryster lidt mere på hånden. Jeg tror, de fleste af os vil jo helst kunne lukke i morgen, fordi det vi ser, det er jo folkedrab for åben skærm i øjeblikket. Og det er jo, man kan jo næsten ikke tage det ind, så slemt er det.
Kim, jeg vil også lige tage dig på banen her, fordi jeg ved, at du selvfølgelig også er optaget meget af Ukraine-krigen. Og du kigger jo særligt på det her med, hvordan virksomhederne agerer i verden. Hvad er det for nogle tanker, du går og gør dig for tiden?
Jeg gør mig også de tanker, som jeg hører, jeg taler om i studiet omkring EU. Altså, som Jens Christian sagde, det der har været det eneste lyspunkt i den her forfærdelige tragedie er, at EU har formået at holde sammen, og at man står stærk i forhold til sanktionerne, men også retorikken over for russerne. Det er det eneste lyspunkt, der er. Ellers er det jo en forfærdelig... Ja, det er jo forfærdeligt, det vi ser. Men det, jeg så også hæfter mig med, det er netop, som Jens Christian kommenterede, det er Orbán i Ungarn. Jeg er også lidt nervøs for, om EU kommer til at vagte nu. Hvad vil Orbán gøre? Han har fået et solidt valg, og han har en stil, som vi ikke, der ikke ligner den, som vi kender den. Og man kender deres fortid med russerne. Så det er jeg lidt nervøs for. Jeg tror, mange virksomheder med rette er nervøse, fordi for 2 måneder siden, der så vi ind i et billede af verden, som var relativt stabilt. Der er altid noget hister her, men vi havde jo ikke nogen af os forudset det, der skete. Og det er jo sådan, i virksomheden, der sidder man jo og arbejder med risici, og bestyrelserne også sidder og forholder sig sådan til nogle risici-parametre hvert eneste år og diskuterer, hvad skal man gøre og lave scenarier og beredskaber. Det her havde ingen forudset. Det stod ikke øverst på top 10-listen over mulige risici. Man talte om cyberkriminalitet, digitalisering, naturkatastrofer, øget klimakrise. Men en krig i Europa med en stormagt som Rusland, der invaderer et demokratisk selvstændigt land, tror jeg simpelthen ikke nogen virksomheder overhovedet har forberedt sig på. Og det er derfor, jeg er meget bekymret, eller ja, det er jeg også som menneske. Men jeg er også bekymret som erhvervsmand over, at verden, som vi troede den som så ud for 2 måneder siden, er fuldstændig forandret. Det betyder også, at vi skal forholde os til nogle andre ting. Vi skal til at kigge på nogle andre scenarier. Blandt andet, at vi risikerer, eller der er et jerntæppe, der er ved at foldes op foran os. Markederne er helt anderledes, end de var tidligere. Vi skal passe på, hvad der foregår i dele af verden. For eksempel naturligvis i Rusland, Ukraine, Hviderusland, måske Serbien, måske Ungarn. Vi skal også høre på, hvad der sker hjemme i vores baghave. Hvad siger amerikanerne? Hvad siger vi her i EU? Så det er et meget moslet billede, man som virksomhed skal tale ind i og agere i. Og det er hulens svært. Og der tror jeg, at man bliver nødt til at kigge meget mere grundigt og meget mere dybt i de der risici-parametre, man sidder og kigger ind i det daglige. Det vi har brugt i mange år, det gælder ikke mere.
Nogle store spørgsmål i virksomhederne for tiden, og som vi også snakker mere om i anden afdeling af programmet. Heidi, vi skal også lige nå at runde, hvilken nyhed du har med til i dag.
Jamen, udover at jeg lige kommer direkte fra en debat omkring fordeling eller tvangsfordeling af gymnasieelever, så er det, jeg tænker rigtig meget i øjeblikket, det er træ, og det er produktionsskov, og det er, hvordan vi sikrer en grøn omstilling af vores byggeri. Og derfor skal jeg også videre til et åbent samråd, Venstre har kaldt miljøministeren og klimaministeren i. Og det jo handler om, det er, at samtidig med, at vi gerne vil have biodiversitet, så vil vi også gerne sikre, at vi fremadrettet øger vores forsyning af produktionstræ. Og det kræver altså, at vi også sørger for at have store arealer udlagt til det. Og noget af det, vi kan se, det er, at man har udlagt en del skov siden 1990, men den del, der er udlagt, det svarer sådan cirka til det, der nu kommer til at ligge som urørt skov. Og urørt skov er ikke lige så godt til at opsuge CO2, som produktionsskov. Så der er jo nogle, hvad skal man sige, skismer imellem det her med, at vi gerne vil have biodiversitet, men vi vil også gerne lagring af CO2 i bygninger, og vi vil gerne sikre, at vi får mere træ i byggeriet, og vi ikke skal transportere det fra Sydamerika. Så det bliver et spændende samråd. Glæder mig til.
Det gør det. Tak for ugens nyhedsoverblik. Det her er Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Tak fordi du lytter med. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Heidi Bank, folketingsmedlem for Venstre, og Kim Nørs Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond. Jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi tale om den spektakulære udbyttesag. Det er en omfattende sag om svindel med udbytteskat for milliarder, som blev opdaget i 2015. I alt lykkedes det udenlandske svindlere at lænse den danske statskasse for 12,7 milliarder kroner. Men nu forsøger Skattestyrelsen at få pengene hjem igen ved en række søgsmål, og det koster også milliarder. Helt præcist ventes advokatomkostningerne til retsopgør i udbyttesagen at løbe op i 4,3 milliarder kroner. Jens Christian, inden vi taler videre om de her nye oplysninger om advokatomkostningerne, kan du så ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er for en sag, den her kæmpe store sag?
Ja, det er jo netop en kæmpe stor sag. Altså, jeg vil ikke, jeg vil sige, det er den største skandale i nyere tid med skat, og de har jo haft en hel del skandaler. Det er rigtigt, som du siger, den blev opdaget i 2015. Udenlandske svindler havde lænset fra 2012, 13, 14, 15. Undskyld. Statskassen for 12,7 milliarder. Det er vedrørende denne udbytteskat. Og hvad er udbytteskat? Jamen det er, når Mærsk, Novo og hvad de hedder, alle disse virksomheder, betaler udbytter. Så skal vi normale dødelige mennesker, så skal vi betale skat, altså udbytteskat. Men hvis du er udlænding, så kan du i en række tilfælde få denne udbytteskat refunderet, fordi du ikke bor i Danmark, du bor i udlandet. Og det er sådan helt legalt langt hen ad vejen, men det eksploderede jo, og disse svindlere, de fandt på at lave nogle fiktive ansøgninger om at få udbytteskat retur, og dermed løb det op i disse 12,7 milliarder kroner. Det er jo svindlere altid. Den helt store skandale er jo, at skat havde ansat groft sagt en mand, Svend, som efterfølgende fik 5 års fængsel, til at tjekke alle disse ting. Og det er jo en eklatant ledelsesmæssig, nu har vi jo politikere i studiet, der, en ledelsesmæssig i skat, og departementet selvfølgelig problem, men det er også et politisk problem, fordi skiftende skatteministre ændrede meget på skatten og administrationen af skatten i nullerne og frem. Og jeg vil ikke sige, det er jo ikke derfor, at svindlere skal gå ind og stjæle af statskassen. Men det blev åbnet noget for, at man ikke kunne kontrollere tilstrækkeligt.
Altså det har simpelthen været for nemt at snyde her, fordi der ikke har været kontrol.
Jamen du kunne jo bare tage en fotokopi og så sende ind til Svend, og så sige, at du skulle have 100 millioner kroner retur, fordi du havde betalt udbytteskat. Altså ingen dokumentation, ikke noget som helst. Og de der svindlere havde jo ikke betalt den udbytteskat. Altså det er rene fiktive ting, ikke? Og jamen altså, det er der, jeg er lidt forarvet, og som sagt, er det lidt svært at gøre mig forarvet, men altså, kunne man ikke lave et minimum, et stikprøvevis, eller på en eller anden måde? Nu kører den så, og det skal vi jo lige snakke om, for det aktuelle er jo så, at der er advokater ind her, ikke? De skal selvfølgelig få pengene hjem. Disse svindlere, de sidder i Dubai. Der sidder hovedsvindleren, kan du sige, nu skal jeg lige se, Sanjay Shah, som jo er ansigtet på den svindel der, men det er jo tonsvis af mennesker ved siden af. Der er store anerkendte banker, revisionshuse, advokater, finansfolk, som har fået det her til at ske. Og som sagt sidder de i Dubai, de sidder i England, de sidder i andre skattely, de sidder i USA, er det en masse sager også. Så den har vidtrækkende perspektiver. I heldigste fald er vi færdige i 2029.
Det er temmelig omfattende. Kim, hvad tænkte du første gang, du hørte om den her sag?
Jeg synes, jeg deler forargelsen. Altså, for det første, at det er statskassen, der er blevet lænset, det er vores fælles kasse. Og vi betaler jo alle sammen, nogle af os i hvert fald mere eller mindre med glæde vores skat, også af udbytte. Så jeg er helt, og jeg synes, det er skridt, den er selvfølgelig skåret meget, meget firkantet op, men jeg er faktisk enig i, at for det første, så har vi igennem årene i forhold til Skatteministeriet jo skåret til og effektiviseret og gjort det mere forenklet, og det kunne også være meget godt. Men vi lever jo også i et samfund, som jo baserer vores velfærd på, at vi faktisk betaler en relativt høj skat, og det har vi styr på her i Danmark. Det viser så, at det der havde vi overhovedet ikke styr på. Men samtidig så vil jeg også sige, at det kan godt være, at det bliver dyrt med advokater. Advokater har en meget, meget høj timepris. Det kan også være, at man kunne diskutere det. Men jeg synes, det er principielt, at de penge skal hjem igen. Og jeg vil gerne også ofre nogle af vores fælles midler, altså statskassen, på at få sat et eksempel, der også ses i udlandet. Altså, at det vil vi altså ikke finde os i. Og at man får lukket hullet i skat. Så forarvelsen kender jo næsten ingen grænser, men nu er fejlen jo sket, og der er Svend, som Christian snakkede om, som fik en fængselsstraf, det er en ting, men at man politisk jo nok også er blevet enige om, på tværs af de store partier, at der ikke falder noget politisk ansvar, fordi der har været skiftende skatteminister indover. Det er jo selvfølgelig også lidt ærgerligt, men jeg synes faktisk, at de fleste skatteminister, der har håndteret, eller tidligere skatteminister, der har kommenteret på sagen, og med bøjet nakker, har erkendt, at der var også at man blandt politikerne heller ikke var deres ansvar bevidst, og at man var meget ked af, at der var så et gigantisk hul i skat. Det synes jeg, man skal notere, men jeg ville godt have set lidt mere konsekvens politisk, og ikke mindst også, at der var nogle flere øverste embedsmænd, der fik røde ører og blev straffet for det.
Hvis vi lige skal kigge lidt mere på de her advokatomkostninger, så regnede man med, at de ville ligge på 2,4 milliarder kroner. Nu forventningen så er det 4,3 milliarder kroner, men til gengæld forventer man så også at kunne hive flere penge hjem. Forventningen er nu, at man kan hente mindst 8,5 milliarder kroner hjem, hvilket er en stigning på 2,5 milliarder kroner. En masse store tal, men bottom line er, at advokaterne koster mere, men man forventer sig også at hive flere penge hjem. Men kan man overhovedet forsvare at bruge så mange penge på advokatregninger, Heidi?
Jamen, det er jo tal i en størrelsesorden, hvor de færreste af os overhovedet kan forholde os til det. Ikke? Og ikke desto mindre, så er det jo den slags tal, vi typisk sidder med, når vi sidder og kigger på de helt store ting inden for politik. Her der er to ting i det. Det ene, det handler jo om, at man skal vide, at når man snyder og bedrager, så bliver man retsforfulgt. Og så kommer vi til at blive ved med at gå efter dem, der bryder de regler, vi har. Den anden ting er jo så, hænger det sammen, altså ender vi med en større regning til advokater, end hvad vi får ind. Det vi ved i øjeblikket, det er jo, at man forventer, at man får mere ind af de her svindlede summer, end det vil koste i advokatgebyr. Jeg synes, det er helt vilde tal til advokater, men det er jo også, der er jo tale om ikke bare danske advokater, der er tale om internationale eller advokater i mange forskellige lande, der er tale om, at man sidder og kæmper for overhovedet at få lov til at føre de retssager ved udenlandske domstole, for eksempel blandt andet i England. Så det er jo altså så komplekst, at man næsten ikke forstår det. Der, hvor jeg vil godt lige knytte en kommentar, det er i forhold til, at det overhovedet er sket. Altså, det kan man ikke andet end være dybt farvet over. Og der er jo også, altså man sidder jo også som politiker og tænker, altså hvor naiv har man, altså kan man tillade sig at være? Det har jo været dybt, dybt naivt, det der har været kontrolsystemer, eller rettere sagt ikke været.
Og der har I vel også et ansvar som politiker, som Jens Christian siger?
Jamen det er jo sådan, at der er jo altid et politisk ansvar for de ting, der er truffet beslutning om. Og jeg deler sådan set også det, Kim siger, at den er jo svær politisk, fordi at der har været så mange forskellige ministre på. Der har også været en tendens til, at skatteministerposten har været en, der har været altså beklædt i meget kort tid. Jeg tror, der var en periode på 5 år, der var vel stort set lige så mange skatteminister. Ja, og det ved enhver virksomhed. At det er jo ikke, altså det er jo ikke en måde at sikre, at man får sat ordentlig retning, og at man får nogle ordentlige løsninger. Så jeg synes måske også en del af eftertanken ved det her, det er jo, at man ikke ser Skatteministeriet som bare sådan et driftministerium, men som noget, som skal tages dybt alvorligt og prioriteres.
Men man kan vel heller ikke bare undskylde det med, at der har siddet forskellige mennesker. Man er vel stadig nødt til at få placeret et ansvar?
Jamen, jeg tror sådan set, at hvis man siger, at det ansvar, der er placeret, det er jo, at der er et meget stort fælles ansvar for det her politisk. At der er jo ikke nogen, der kan sådan set sparke den anden, fordi alle partierne står og har et medansvar i forhold til det her. Og det hører jeg sådan set heller ikke nogen frasige sig.
Jens Christian?
Jamen altså, lige for at trække, tråden tilbage i tiden, i nullerne. Der hedder statsministeren Anders Fogh Rasmussen. Han var god på mange områder, men han skulle også ville spare skat. Blev halveret på en meget kort periode. Det er alle så enige om. Det var måske ikke så smart. Så der ligger det første politiske ansvar. Og så vil jeg lige sige til Kim, jeg er fuldstændig enig i, at næsten uanset hvad, så skal vi gå efter de her svindlere, fordi der er noget principielt i det her. Altså retssikkerhedsmæssigt tillid fra os almindelige borgere, den risikerer at få et skud for borgen, når de ikke engang bliver retsforfulgt, disse svindlere. Men det er godt nok svært. Altså, hovedmanden sidder nede i Dubai. Han har fået indefrosset sine mange milliarder, men jeg tænker ikke, han flytter uden for Dubai, så han er desværre for fattig. Og der er lige en ting mere. Mange af disse svindlere, de forhandler jo med skat og deres advokater, og de får rabatter. Mm. De får sågar rabatter for de udgifter, de har haft til at svindle. Mm. Altså den omkostning, de har haft. Så det er virkelig sådan et retssikkerhedsmæssigt, altså tillidsproblem her. Og derfor er det, jeg synes, det er så stor en sag.
Men Jens Christian, så kan du vel heller ikke blive så forarvet over de her regninger, der nu går til advokater, hvis du har det ligesom vores gæster her også, at man er simpelthen nødt til at forfølge den her sag. Man kan ikke andet.
Nej, men jeg tror, det var Kim, der var inde på det. Altså, man kan godt diskutere advokaters timelønninger. Altså, jeg ved godt, at i USA for eksempel har man jo sådan no cure, no pay. Så kunne man måske gå ind og sige, okay, det er 12,7 milliarder, vi skal have ind. Kære advokater, hvad byder I ind med? Hvis vi får alle 12,7 milliarder ind, så kan I få 3 milliarder. Mm. Altså et eller andet med, at det står i forhold til, ja, bliver ikke overrasket, hvis advokatregningen bliver større end det, de får hjem. Altså historisk er det godt nok svært at få penge ud af skattely rundt omkring. Og det er jo mange af de penge, er jo endt i skattely. Så jeg er forarvet over de her advokatregninger. Og så sådan en sidste ting, og det er måske en lærerting, det er jo, at anerkendte banker, anerkendte revisionshuse, advokater, finansfolk, har jo været med til det her. Fordi det var skattely tidligere, nu er det blevet åbnet lidt op. Og der er en selvransagelse, skal jeg da lige hilse at sige. Der er et stort dansk advokatfirma, Bæk Bruun, der er i en retssag med en dansk stat om det her. Så det har hvide tråde langt ind i det danske samfund stadigvæk.
Kim, vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg vil godt tænke mig lige at få dit input på, hvordan forhindrer vi, at noget lignende sker igen?
Der skal mange ting til. En af de ting, som vi også, jeg tror Heidi også nævnte før, det er jo, at Skatteministeriet løftes op som det er. Altså, prøv at tænke på, hvor mange penge, vi skal have ind i skat for at holde vores velfærdssamfund kørende. Så Skatteministeriet er vigtigt. Og det betyder også, at vi skal have det dygtigste folk i Skatteministeriet. Det er jo også velkendt, at det er jo den offentlige sektor, også ministerierne, er et sted, hvor man flygter fra, fordi man får bedre løn andre steder. Det er den ene del. Og så skal man måske også, måske skal vi gøre lidt mere ud af gabestokken. Christian er lidt inde på det. Altså, at man skal simpelthen udstille nogle af dem, som har bidraget til det her, og bede dem om at forklare sig, også i offentligheden. Og der har vi jo brug for også sådan nogle som jer, dygtige journalister, der stiller de mest kritiske spørgsmål.
Hvad siger du, Heidi? Hvad skal vi gøre for at lære af det her, og undgå, at noget lignende sker igen?
Jamen, det var sådan set det, jeg sagde før, at jeg tror simpelthen, at det, man er nødt til, det er at forstå, at Skatteministeriet, det er et ministerie, der skal ligge meget højt, og man er nødt til at have meget dygtige minister, tunge ministre på det område. Ikke mindst med tanke for, at den her proces, den kommer til at tage tid. Altså hele den oprydning og få sat mere system i det, kommer til at tage tid. Og fordi det handler jo helt grundlæggende, som det, som Hans Christian jo også siger, at har vi ikke tilliden til, at vi skal betale vores skat, ser vi, at de store internationale svindlere, de kan snyde staten, for jeg ved ikke, hvor meget, eller store selskaber ikke betaler og undgår det, jamen så er det bare sværere at forklare den almindelige dansker, hvorfor det er, de betaler skat hver eneste måned. Og det er jo det, vores velfærdssamfund bygger på, at vi har en lyst og vilje til det.
Afsluttende kommentar fra dig, Jens Christian.
Ja, altså, dels har vi jo det, vi kan gøre herhjemme, men den store ting, det er jo, at mange af de ting, det er jo internationalt. Mm. Og der er det nogle gode ting på vej, altså afsløring, transparens i disse skattelylande er et første skridt, fordi hvis du kan gemme pengene væk, så er det svært for fattig igen, ikke? Så internationalt samarbejde.
Vi følger med i, hvordan det går med de her sager. Skattestyrelsen har søgsmål mod ca. 500 personer og selskaber i udbyttesagen spredt over flere lande. Udover at man forsøger at få straffet svindlerne med fængsel, så forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål. Om lidt vender vi blikket mod de danske virksomheder, som har forladt Rusland eller sat deres aktiviteter på pause i Rusland og Ukraine som følge af krigen. For hvad kan de egentlig stille op nu? Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugens store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om de milliardstore advokatregninger i udbyttesagen, og om lidt skal vi tale om, hvad der skal ske med de danske virksomheder, som har sat en stopper for deres aktiviteter i Rusland og Ukraine. I panelet i dag sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og derudover har vi to gæster. De er Heidi Bang, som er medlem af Folketinget for Venstre og blandt andet sidder i Erhvervsudvalget. Og med fra vores studie i Aarhus har vi Kim Nør Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond, som er Grundfos-fonden. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og nu er det quiz-tid. Vi skal teste, hvor godt I har fulgt med i erhvervsnyhederne den seneste uge. Har du fulgt med, Heidi?
Du ved, jeg ikke kan lide den her quiz, ikke?
Det skal nok gå. Hvis man har lyttet til selskabet de seneste par uger, så har man formentlig allerede bemærket, at quizzen er ændret lidt. For i stedet for at spille alle mod alle, så spiller vi nu gæsterne mod erhvervskommentatoren. Vi tæller point hver uge frem til sommerferien, og lige nu står det 2-1 til gæsterne. Og denne gang er det historien bag et citat, I skal gætte. I må meget gerne tale sammen og komme med jeres overvejelser, og så rækker I bare fingeren i vejret, hvis I har et bud på, hvad det er, historien drejer sig om. I får et citat fra DR, og det lyder sådan her. De kommer, de tager chancen, og de skal bare ud og opleve noget nu. Hvem kan det mon være, der kommer og bare skal ud og opleve noget nu? Sætter det tanker i gang?
Turister.
Ja.
Er det rigtigt?
Altså, var det sådan noget med, at vi skulle være først på?
Ja,
det var det faktisk. Ja.
Det er historien om København.
Vi skal også
lære
det nye format at kende.
Ja, det må være. Det er de mange nye turister i København, er det?
Det var en test, han kredte.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Kim. Det er de udenlandske turister, der nu begynder at vende tilbage til vores hovedstad efter 2 år med corona. Og citatet, det kom fra Charlotte Talmaj, der er turistguide i Nyhavn i København. Og det er altså både hoteller, restauranter og attraktioner rundt omkring i hovedstaden, der forventer en stor tilgang af turister op mod påske. Især turister fra Tyskland, Norge og Sverige. Og hvis man ser på hotellernes bookinger i marts måned, så var der i år booket lidt over 50% af værelserne i København. Sidste år var tallet 10%, så der er altså lidt vej endnu. Og jeg ved ikke, hvor tit I er i hovedstaden, men Jens Christian, du er her i hvert fald på ugebasis. Har du bemærket, at der er kommet flere turister?
Det er sjældent, jeg er på hotel i København. ja, det har jeg da sådan set. Jeg tænker bare på, at København og vores lille Danmark er et relativt sikkert sted at tage hen for mange turister. Altså, hvis du ikke vil flyve oversøisk, så tager du måske det lidt nær, og tyskere kan jo køre herop, kan du sige, ikke? Så jeg tænker på, at den der med sikkerheden spiller ind, selvom det er jo hammerdyrt i København. Det er en af de 5 dyreste byer i hele verden, tror jeg, som turist. Så det er, altså, det er rigtig dyrt at være turist i København.
Hvad med dig, Heidi? Du kommer jo ind omkring Christiansborg. Har du også slendret en tur ned forbi i Nyhavn og bemærket, at turisterne er ved at være tilbage?
Ja, det har jeg. Jeg synes altså, det er jo simpelthen så dejligt at mærke den der energi, der kommer i byen også om aftenen. Fordi ellers er det jo sådan lidt, at København K ligger ret stille, når der ikke er det. Men vi ligger jo stadig i København. Jeg tror, tallene kom ud i går eller i forgårs, cirka 20-21% under niveau på belægninger på hotellerne, hvor man kan sige, at de andre større byer i Danmark er ved at rette op. Og det fortæller jo også noget om, at lige præcis København jo nok er lidt mere afhængig af de internationale turister, og måske også dem, der kommer længere fra. Men glædeligt er det, at det går den rigtige vej.
Hvilken betydning tænker du, Kim, at det har, at de udenlandske turister nu også vender tilbage til København? Fordi som Heidi også er inde på her, så er København jo ekstra hårdt ramt, fordi man er vant til at have de her mange udenlandske turister, hvor det måske er lidt anderledes rundt omkring i resten af Danmark, hvor der jo også er mange danskere, der har holdt ferie de sidste par år.
Og de internationale turister kommer også til Aarhus og Aalborg og Odense. Men København er jo vores store tiltrækningsmagnet for udenlandske turister. Det glæder mig ekstremt meget med de nye tal, og jeg kan også godt forstå, hvorfor man tager til København. Det er en smuk, men også, som Jens Christian siger, en dyr by. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi er kommet ud af coronaen. København er et af de steder, hvor man kan færdes heldigvis uden mundbind, og restriktionerne er ikke så rigide, som jeg har lige været i Hamburg, der er de ekstra rigide. Jeg har også været i Washington i USA her for nylig, der retter man også rundt med mundbind på. Jeg tror også, man faktisk vælger at tage et sted hen, hvor man er forbi de her 2-årige forfærdelige pandemi.
Hvad med jer andre? Nu siger Kim her, at han har været en tur i Tyskland, og I er også begyndt at rejse mere rundt nu, hvor restriktionerne jo mange steder er rullet tilbage.
Ja, helt sikkert. Jeg var i Roskilde i sidste uge. Nej, altså, jeg har altså tænkt her i vinter, jeg orker ikke det rejseri der, fordi det er så besværligt. Men så var jeg alligevel på skiferie i Italien her for midt i marts, tror jeg det var, og Københavns Lufthavn, det var selvfølgelig en lørdag, var stuvende fuld. Og pisterne nede i Canassé i Italien, de var sindssygt mange mennesker. Alle restauranterne var fyldte, osv. osv. Så ja, vi er der alle sammen begyndt at rejse mere. Jeg tænker også, jeg tænker tilbage på 9/11 der boede jeg i USA, og der kan I huske det, den terror, så sagde man, du får aldrig folk op i fly, og du får aldrig folk op i højhuse igen. Der gik få måneder, 6-7 måneder, jamen så var det næsten tilbage på normalen. Altså det viser bare noget om, at denne, hvad skal man sige, globalisering inden for turismen, den er nok kommet for at blive. Om kinesere så i så stor stil stadigvæk rejser ud, og om vi skal have krydstogtskibe og sådan noget, det ved jeg ikke. Det kan blive, det bliver justeret. Men jeg tror stadigvæk på, at alle vesteuropæere, som har mange penge, de vil rejse sindssygt meget også fremover.
Gælder det også dig, Heidi? Nu står vi jo foran en påskeferie.
Ja, men altså, jeg skal være ærlig og sige, jeg har rejst utrolig meget i liv, og har også en kæmpe klimasynd, og hvad det nu er, man siger i forhold til det. Jeg tror, det er sundt at rejse. Jeg tror, det er sundt at komme ud og opleve nye kulturer. Jeg tror, det er sundt at få nye oplevelser, jo typisk med sin familie, når man rejser. Så jeg håber, at folk griber muligheden for det, når det nu er, at der er åbent igen, og ligesom jeg håber, vi kan tage imod mange. Og jo, jeg kommer også til at tage nogle rejser.
Og må ikke også, der er nogle stykker, der skal på påskeferie her i den kommende uge. Det var ugens quiz, og nu står der altså 2-2. Tillykke, Jens Christian.
Ja, det var måske lidt... var jeg lidt hurtig ud?
Men jeg synes godt, vi kan være flinke, Kim. Kan vi ikke det? Fordi vi ikke helt forstået reglerne.
Det er okay.
Krigen i Ukraine har gjort det vanskeligt, hvis ikke umuligt, at drive forretning i både Ukraine og Rusland, i hvert fald i en periode. Og der er jo som bekendt danske virksomheder, som helt har valgt at forlade det russiske marked, fordi de ikke vil være i Rusland længere. Men spørgsmålet er, hvad virksomhederne så kan gøre i stedet. Det får vi erhvervspanelets bud på nu. Og jeg skal lige sige, at det her program er optaget på forhånd, så hvis vi ikke har den allerseneste udvikling med, så er det altså derfor. Men Kim, jeg vil gerne starte med dig, fordi du er jo direktør i Poul Due Jensens Fond, som er Grundfos-fonden. Grundfos laver pumper og pumpesystemer i hele verden, og I har også haft aktiviteter i Rusland, som nu er sat på pause. Hvad er det for nogle aktiviteter, Grundfos har i Rusland?
Grundfos har både produktion, altså en relativt stor fabrik. Der er nogle distributionscentre, hvor man samler varerne, som skal ud til kunderne, og så har man en relativt stor salgsorganisation. Men alt er jo låst ned, og medarbejderne er sendt hjem.
Og hvorfor er det, at Grundfos har valgt at sætte aktiviteterne på pause?
Det er fordi, at for det første, så har Grundfos jo skulle efterleve sanktionerne, og det har man gjort uden at kny. Og samtidig har man jo også oplevet medarbejderne, også i Rusland, være lidt nervøse ved situationen. Plus, at der har været et ekstremt pres, skal jeg hilse at sige, også i Rusland fra de russiske myndigheder over for udenlandske selskaber om, hvordan man skulle agere. Men Grundfos har besluttet sig for at sætte alt i bero, altså ikke producere en eneste ting, ikke sende noget overhovedet og ikke sælge en eneste produkt mere. Det gjorde man også, fordi man var nervøs ved, hvor vil konflikten eskalere hen. Det er jo sådan, som en virksomhed skal man jo sidde sådan hele tiden, og det er også nyt, jeg var inde på det til at starte med, det er også nyt, at vi skal prøve at agere i en foranderlig verden, der er så dramatisk, som den er her, at man skal prøve at først og fremmest sikre sine medarbejdere, men også sikre de værdier, de investeringer, man har gjort sig.
Kim, må jeg ikke lige spørge dig om ting? Betaler I medarbejderne løn, og i givet fald, altså hvor langt horisont har I på det her? Fordi krigen kan jo være over i morgen, den kan være et år, eller hvad ved jeg, og alt derimellem, og ja, endnu længere med krise. Altså, hvad er det langsigtede perspektiv, hvis man kan have sådan noget på Rusland?
Grundfors har besluttet, i det øjeblik, Grundfors besluttede sig for at lukke ned, så var det også med aftaler over medarbejderne for rullende løn, også mens de er hjemme. Så de får løn stadigvæk. Og så må man så vurdere og agere derefter. Altså, hvad kommer til at ske? At jeg kan jo ikke gå i enkelhed, også fordi nu sidder jeg i fonden, men det vi også har hørt Grundfors fortælle om, det er jo uhyrligt, hvad virksomheder og ikke mindst virksomheders medarbejdere skal være udsat for, og hvordan man skal prøve at agere på et tryk, der kommer fra russiske myndigheder, fra kunder, fra myndigheder på den her side af jerntæppet, fra medieomtale, fra tryk fra medarbejderne andre steder. Altså Grundfors har haft medarbejdere både i Rusland og i Ukraine. Heldigvis de 38 medarbejdere, der er i Ukraine, er i sikkerhed, og mange er kommet ud af Ukraine og er relativt mange er faktisk indlogeret hos sine kolleger i Polen og Rumænien og andre steder, og arbejder stadigvæk for Grundfos. Så det der med hele tiden at have sine medarbejderes sikkerhed for øje, det har været magtpåliggende. Og derfor så har man så lavet den aftale, at så betaler vi løn, så lang tid det var.
Og Kim, som du også er inde på her, så er det jo nogle store overvejelser, man skal gøre sig i en ledelse. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad der egentlig sker i en ledelse, når et marked brænder sammen på den måde, som vi har set her?
Det første er, at man for det første skal have det overblik over situationen, som jo dybest set er svært at få, fordi man skal have alle data. Og det vil sige, den tætte kontakt med både medarbejderne i Rusland og også Ukraine. Det er også at have ekstremt tæt myndighedskontakt. Det har det danske udenrigsministeriet været rigtig god til. Det ved vi, de har talt meget med danske virksomheder. Også hvordan man skulle forstå de her sanktioner, og hvad venter der rundt om hjørnet. Det er jo ekstremt detaljeret, ekstremt komplekst at sætte sig ind i nogle sanktioner. Hvad er det? Hvad er det, du ikke må sælge, og hvad må du godt sælge? Hvad må du godt få af russerne, hvad må du ikke få af russerne? Det der, hele det der menageri har man skulle skabe sig et overblik over. Det går relativt hurtigt, men i den her konflikt, så ændrer tingene sig jo fra time for time. Så det, man tror for en time siden, det er noget helt andet om en time. Og det betyder, at den der agilitet og omstillingsparathed, den står virkelig sin prøve. Det, der bare er forskellen her fra andre situationer, det er, at det er så tæt på, og der er så mange politiske og meget sensitive mekanismer, der går i gang, og hvor man ikke, og det er det, virksomheder jo godt kan lide, vi kan godt lide stabilitet og noget at planlægge efter. Her er det umuligt at planlægge noget. Det er umuligt at forudse, hvad er det, der venter rundt omkring det næste hjørne. Scenarierne i den her situation er umulige at tegne, og der er nogle scenarier, man næsten ikke ønsker at tegne, fordi det er så dystert.
Er Rusland et vigtigt land for Grundfos at være i, når der ikke er krig, vel at mærke?
Det kan man sige, at alle markeder dybest set er, men ja, Rusland er et vigtigt marked, og Danmark har også haft gode traditioner for her, siden at Rusland, ja, i sin tid, da jerntæppet faldt, og har hjulpet russerne med, ikke mindst infrastruktur på vandforsyning, ikke mindst også hele den der diskussion om grøn omstilling, har vi jo været direkte involveret i Rusland og hjulpet dem med bæredygtige løsninger sammen med andre danske virksomheder. Så i Rusland er et vigtigt marked. Man har haft en fantastisk god organisation derovre. Man har haft nogle ualmindeligt stærke, solide kunder, og alt det er dybest set næsten faldet til jorden.
Og er planerne så, at Grundfos vil åbne op igen, eller vil man kigge mod nogle andre steder at være, eller hvad er det for nogle tanker, I gør der?
Det vides jeg, men der gøres alle mulige tanker. Men det ved man ikke i den her konflikt, også fordi tingene ændrer sig så hurtigt. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle virksomheder, det er ikke bare Grundfos, alle virksomheder virkelig sidder og kigger ind i den geopolitiske situation meget mere, end man nogensinde har gjort før. Altså man bliver nødt til at forholde sig til, at det landkort, vi havde før, er ændret. Man skal blive nødt til at lave nogle scenarier om, at Rusland måske bliver større eller mindre. Man kan lave et scenarie om, at Rusland falder sammen. Det her trykker vi jo på i forhold til de økonomiske sanktioner. Man kan også forberede sig på, at dele af de lande, som vi omsider efter jerntæppet faldt i sin tid, blev demokratiske, kan risikere at blive håbløst udemokratiske. Altså, der er så meget i spil, og så meget, som er uforudsigeligt, men det er uforudsigeligheden, man bliver nødt til at regne ind i sine risiciparametre i sin planlægning.
Ja, Kim, jeg har lige to ting, som jeg godt lige kunne tænke mig, at du forholdt sig til. Nu ved jeg godt, du er jo i fonden, så du, det er jo ikke så meget i driften. Men jeg tænker bare på, Rockwool har jo en stik modsat holdning. De siger netop, at Kæler ejer i ejerfonden har været oppe at sige, jamen vi skal jo netop blive i Rusland, fordi ellers overlader man, hvad skal man sige, værdierne til Putin og hans folk. Det er deres synspunkt i Rockwool. Og så en anden lidt kynisk betragtning. Altså, jeg kan forstå jo godt, at man vil tage sig af medarbejderen. Det synes jeg er fint. Men når man laver sanktioner, så er det ikke kun for at ramme Putin. Så er det jo vel for at ramme den russiske økonomi, altså den kyniske betragtning, også ramme den almindelige russer. Så den almindelige russer forhåbentlig smider Putin på porten. Hvad siger du til de to synspunkter?
Jamen, ja, de synspunkter tror jeg er på bordet alle steder. Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor man ligger sin vægt. Så jeg synes, det er faktisk ret legitimt at tænke sådan, men jeg synes også, det er legitimt at tænke på en anden måde. Da Grundfos lukker ned og sætter på pause, der er det af hensyn til medarbejderen, også fordi man vurderer, jamen der er ikke rigtig noget at gøre, fordi situationen er jo fastlåst. Hvem skal vi sælge til, og hvad skal vi sælge, og vil vi overhovedet sælge til nogen og producere til nogen? Det er den ene del, men i min optik er det også meget vigtigt, og der har Kæler jo ret. Det er jo ikke russerne, eller vores russiske medarbejdere, der er i krig med Ukraine eller med os. Det er det russiske styre. Og så kan man jo godt prøve at fundere over, hvordan kan man medvirke til, at det bliver usikkert, eller man får lidt mere realisme og pragmatisme og fredsomlighed ind i de russiske regeringsbygninger. Det bliver bare ualmindeligt uforudsigeligt og svært at gætte sig til, om det overhovedet lykkes. Men det, der er vigtigt, og det er også det, jeg har hørt fra Grundfos, det er, vi tænker først og fremmest på vores medarbejderes sikkerhed. Vi har vurderet, at der er ikke forretning at lave for nuværende, derfor så låser vi af. Og så må vi se, hvordan konflikten eskalerer. Men jeg forstår godt de virksomheder, som øvrigt har mange medarbejdere derovre, som er bundet kontrakter og den slags, gør sig nogle andre overvejelser.
Heidi, jeg kunne godt tænke mig lige at få dig ind her, fordi nu har vi hørt om Grundfos overvejelser, men der er jo mange danske virksomheder, som er påvirket af den her situation og har fået lukket ned for deres virksomheder i både Rusland og i Ukraine. Hvilke muligheder har de? Altså, tænker du, at de må vente og se situationen an, eller kan de kigge mod andre steder i verden, eller hvad kan de egentlig gøre?
Man kan sige, altså grundlæggende så har de danske virksomheder jo ageret meget, meget ansvarligt i den her situation. Det virker som om, at man tidligt har forstået, at vi er et skelsættende sted i historien, og hvor at de beslutninger, virksomhederne træffer, kan komme til at forfølge dem, tror jeg, også på den lange bane. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi samtidig med, at vi glæder os over, at vores virksomheder sådan generelt set har opført sig meget ansvarligt, så står de også i en situation, hvor at det er langt fra det, der sker fra alle virksomheder i alle andre lande, og heller ikke alle andre vestlige eller europæiske lande. Og det vil jo sige, at samtidig med, at de for eksempel lukker ned, jamen, så er der andre, der vinder markedsandel. Og det kan man jo så sige, at ja, og det er jo Rusland og alt det her. Men vores virksomheder er jo i et internationalt marked, og derfor synes jeg også bare, at de fortjener den respekt i forhold til, at man har også, altså man har sådan set også gjort mere, end hvad vi kunne vente af dem. Jamen altså, det er jo drevne, til dit spørgsmål, det er jo drevne købmænd og erhvervsfolk, vi har med at gøre her. Så jeg er sådan set ikke så bekymret for, at de kommer til at finde nye muligheder. Men det vil jo være løgn, hvis man sagde, at det her det ikke kommer til at koste dem dyrt.
Vi skal lige prøve at høre, hvor meget danskerne egentlig tænker over, hvor i verden de varer, som de køber, er produceret, og om det betyder noget, hvilket land de er produceret i. Vores reporter har været en tur på gaden i København.
Når du køber varer og produkter, ja, kigger du så, hvor produktet er produceret?
Ja, det gør jeg, men det har jeg gjort længe.
Det er nok mere nu, ikke?
Ja,
end
nu.
Vi gjorde før, jo, ikke? Det er klart, ikke?
Ikke sådan rigtigt, men jeg vil sige, at det kan man da gøre. Mm. Det er nok begyndt at gøre.
Nej.
Ej, ikke rigtigt.
Ikke rigtigt?
Nej.
Altså, nu er jeg direktør i en fødevaretænketank, så i hvert fald på fødeområdet, der kigger jeg
ret tit på oprindelseslandet.
Jeg har aldrig slået mig at tænke på, hvor det kommer fra. Man køber det bare.
Altså, jeg har da overvejet det her, efter det er kommet frem i den med Rusland og Ukraine, men jeg tror bare, jeg har glemt det efterfølgende.
Nej,
det gør vi.
Betyder det ikke noget for jer, hvor produktet kommer fra?
Nej, vi tænker ikke sådan over det.
Nogle gange gør jeg.
Ja. Og hvorfor nogle gange?
Altså, når det er oplyst på selve markedet eller tøjet, så kigger jeg på det selvfølgelig.
Og hvad betyder det for dig, hvor varen er produceret hen?
I forhold til sådan noget børnearbejde, hvis det er i et uland eller andet.
Det betyder rigtig meget, at de varer, vi køber, de er produceret på nogle arbejdspladser, hvor man har det godt.
Vi prøver at undgå at købe ting, der er lavet steder, hvor man ikke har ordentlige arbejdsforhold. Vi prøver at hovedsageligt at købe ting, der er lavet i Europa, hvis det kan findes.
Men det betyder ikke nødvendigvis så meget for dig, hvor
det går fra. Ikke, det har det ikke været før på den måde.
Nej, okay.
Men jeg vil nok sige, jeg tror, at vores sanser bliver lidt mere skærpet nu, hvor vi alle sammen er så urolige over det, vi ser, der sker i Ukraine.
Det betyder det, at de skal være produceret under menneskelige forhold. Der er jo nogle lande, vi vælger fra, hvis vi kan.
Hvis man så som virksomhed nu skal ud og finde et andet marked end Rusland, hvad bør man så overveje?
Jeg synes godt, man kan se sig selv i øjnene, om det rent politisk er et land, som man vil associeres med.
Jeg tror, det kommer helt naturligt nu, at man har der nok endnu mere i overvejelserne om, at det er et land, der ikke er for korrupt, eller pludselig indgår i nogle andre krige eller alliancer, som ikke er holdbare.
Betyder det noget for jer, hvor danske virksomheder opererer henne?
Altså, jo, ja, altså, jeg kan godt se ideen med, at man trækker sig ud af Rusland. Det synes jeg er en god idé.
Eko har ikke gjort det endnu, jo.
Nej.
Så man tænker lidt, får man nu lyst til at støtte det,
jeg køber. Ja, jeg kommer lige til at kigge på, om jeg
går i Eko-sko.
Nej, jeg tror ikke, det er rigtig rige i dag, ikke? Men altså, jeg har da Eko-sko, men i virkeligheden, så burde jeg smide dem ud.
Jens Christian, hvad siger du til pointerne her? Altså, er der nogle nye ting, man skal tænke over, når man slår sig ned som virksomhed i et land?
Ja, altså det er vel en bekræftelse på, at forbrugerne er mere kritiske end nogen i hvert fald. Altså, det er jo en kæmpe stor gruppe, som er fuldstændig ligeglade, ikke? Men, hvad skal man sige, forbrugerbevægelser bliver stærkere, og hele de sociale medier er et meget stærkt medie, hvor man kan påvirke nogen til at gøre noget, ikke? Så det er meget vigtigt. Nu kan man lige sige Rusland. Altså, der er ikke så meget. Rusland er jo karakteriseret ved to ting. Det er jo energi og energi. Mm. Og det kan vi ikke rigtig se på vores varme radiator, at det er gas fra Rusland. Og så er det kaviar selvfølgelig, som du spiser meget, Stine, der, ikke? Tror jeg også kommer fra Rusland, og så måske lidt vodka og sådan noget. Men ellers er det ikke noget, der rigtig batter noget. Altså man kan sige, at den russiske økonomi er overraskende lille. Jeg tror, folk glemmer lidt, den er mindre end den italienske. Men, og så kommer mændet, de har energi, og de har atomvåben. Og de har så også en stor, ny, rig middelklasse. Så men altså, worldwide økonomisk betyder Rusland, jeg er jo næsten gået så vidt som til at sige ingenting. De danske virksomheder kan sagtens finde andre markeder.
Hvad tænker du, Heidi, at er man nødt til at gøre sig nogle nye tanker i den verden, vi lever i dag, når man slår sig ned i et land som virksomhed?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, man er, og det tror jeg jo også mange virksomheder er blevet opmærksom på, jeg tror, man er nødt til at blive endnu mere opmærksom på, at det er ikke ligegyldigt, hvem man handler med og hvor man handler. Det er heller ikke ligegyldigt, om der er et ordentligt demokratisk system, og hvilken frihedsrettigheder befolkningen har. Og det tror jeg, at mange flere vil være opmærksom på. Jeg tror også, vi kommer til at se flere trække mere produktion, for eksempel tættere på Danmark, til Europa. Og jeg håber faktisk også, at forbrugerne lidt begynder at vælge med fødderne. Altså jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, at det er måske sådan lidt en latterlig ting, men jeg har det sådan, og det har jeg haft i mange år, at jeg gider ikke tage på ferie steder, hvor at kvinders rettigheder bliver undertrykt. Det sidder simpelthen så dybt i mig, at det vil jeg ikke. Jeg vil ikke rende og holde ferie et sted, hvor at jeg ved, det foregår. Og sådan kan man jo have forskellige ting, og man kan have sine kæpheste på forskellige områder. Men vi har jo magt som forbruger, og det kan man, så man kan godt gøre noget, synes jeg, også sådan på det helt nære plan.
Kim, vi skal til at runde programmet af lige om lidt, men tror du, at Rusland bliver et marked, som danske virksomheder vender tilbage til?
Det ved jeg ikke. Og det er faktisk det, der er så trist. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde hoved og hale i, hvor det her det ender henne. Som min oprigtige og ærlige svar, det aner jeg simpelthen ikke.
Ja, men jeg tænker bare på, jeg er jo ikke uenig, Kim, men altså om 10 år, 15 år, altså markedsøkonomien er jo så herligt indrettet, at den søger hen, hvor der er muligheder. Mm. Og når Putin er død og borte, og der måske er et nyt styre, så vender erhvervslivet tilbage. Det er styrken ved markedsøkonomien og erhvervslivet. Så ja, selvfølgelig vender tilbage til Rusland, men måske tager det 10 år.
Vi skal til at runde emnet af her. Ifølge Danmarks Statistik havde danske virksomheder i 2020 over 150 datterselskaber i Rusland. I Ukraine har danske virksomheder mere end 100 datterselskaber. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster. Heidi Bank, medlem af Folketinget for Venstre, og Kim Nør Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond.
Jens Christian,
vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.